Blaðsíða 20. Fæðu píramíðar. Þegar við skoðum fæðu píramíða, sjáum við að dýrunum fækkar með hverjum hjalla hans. Hver hjalli í fæðu píramíða svarar til eins hlekks í fæðukeðjunni. Vegna þess að 85% af orkunni glatast milli hverra tveggja hlekkja í fæðukeðjunni, verður sífellt minni orka í boði eftir því sem aftar kemur í keðjunni. Stærð hvers hjalla í píramíðunum samsvarar þeirri orku sem er í boði fyrir lífverur þess hjalla. Stærð hjallana minkar því 85% í hvert sinn sem farið er upp einn hjalla. Efst á síðunni er skýringarmynd. Við hana stendur Fæðu píramíði leiðir í ljós að orka í fæðukeðjunni minkar eftir því sem ofar dregur og jafnframt fækkar lífverum. Hægra megin við myndina er skýringarteksti sem nú verður lesin frá neðstu línu og upp. 1000 kíló af frumframleiðendum sem næja fyrir 150 kíló af fyrsta stigs neytendum sem næja fyrir 22 kíló af annars stigs neytendum sem næja fyrir 4 kíló af topp neytendum. Neðsta á síðunni er sjálfspróf úr kafla 1-3. Nú verða prófspurningarnar lesnar. 1. Hvaða lífverur eru fremst í öllum fæðukeðjum? 2. Nefndu dæmi topp neytendur. 3. Á hverju lifa sundrendur? 4. Lýstu þeim mun sem er á frumframleiðanda og neytanda. 5. Búðu til fæðukeðju þar sem þú ert topp neytandin. 6. Útskýrðu það að topp neytendur eru yfirleitt fáir miðað við frumframleiðendurna. 7. Í safnhaugi myndast lítið magn af mold miðað við magn þess úrgang sem settur var í hauginn. Hver er skýringin á því? 8. Lýstu nokkrum mismunandi hringrásum kolefnis. 9. Setjum svo að þú borðir bara matvæli úr plönturíkinu og að það þurfi 100 fermetra af ræktuðu landi til þess að uppfylla þarfir þínar. Gerum svo ráð fyrir því að þú breytir lífstíl og borðir bara kjöt af dýrum sem éta plöntur. Hversu mikið land þyrfti nú til þess að uppfylla þarfir þínar á að giska?